Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Дорогі радіослухачі, як ви вже почули, розпочинається програма «Я і ми. Суспільні технології». З нами, як завжди, Наталія Чеснякова. Наталія, вітаю вас.
Вітаю.
Вітаємо і вас всіх, дорогі радіослухачі, всіх, хто зараз нас дивляться на YouTube-каналі «Світлого радіо». Долучайтеся до прослуховування участі в програмі. Ну, а яка сьогодні буде тема? Виникає питання, в мене теж. І мені це відомо. Тема наша сьогоднішня – радіація або випромінювання. Ось така тема. Хтось у свій час, минулому, можливо, десь у школі або в інших закладах, щось чув про цього роду випромінювання. Сьогодні ми торкнемося деяких деталей і почнемо з наступного питання. Наталія, поділіться з нами, будь ласка, а в чому взагалі особливість ось цього випромінювання?
Ну, я трошки раніше почну, вступ невеличкий зроблю. Чому? Тому що саме питання, сама тема випромінювання і радіація, навіть не прослуховуючи, нічого не читаючи, вона вже у слухачів може викликати занепокоєння. Тому я зверну увагу на той момент, що коли ми говоримо про безпечне середовище, ну, для людини, для кожного з нас, то зазвичай ми не боїмося чогось видимого і зрозумілого. А ми відчуваємо страх, неспокій, коли говоримо про щось незрозуміле і тим паче те, що не можна побачити. Бо дійсно у радіації випромінювання є така сторона, що це джерело небезпеки певної. І джерело, яке не видно. І ось саме вже це може викликати страх, занепокоєння і так далі. Але я хочу навести приклад з побуту нашого. Ось коли ми користуємося газовою плитою, так? Ми бачимо вогонь, ми звикли ним користуватися, ми бачимо, якщо там закипає, можемо зменшити, збільшити. І у нас зазвичай немає ніякого хвилювання. Да? Ми готуємо їжу, ми розуміємо, що зараз їжа приготується, воно буде безпечно і поїмо. Але коли люди почали користуватися, наприклад, мікрохвильовою пічкою, то ми до кінця, коли почали користуватися, ще не знали, що це таке, чи безпечно, чи небезпечно. І тому з'явилося багато-багато міфів. І це ж можна сказати і, власне, про радіацію і про випромінювання. Ось ви задали питання, що вже що це таке, да? Радіація. Ну, я зачитаю спочатку визначення, а потім буду намагатися разом з вами на прикладах зрозуміти, в чому механізм впливу на людину. І, можливо, не лише негатив ми побачимо, а знайдемо, що в чому ж може бути користь від цього. Отже, якщо брати більш-менш наукове визначення, то одне з них, що таке радіація, буде звучати таким чином. Це вид випромінювання, який змінює стан ядер або атомів, перетворюючи на електрично заряджені іони і продукти ядерних реакцій. Тобто, поки що нічого не зрозуміло. Згодні?
Да, так складно.
Але є певне знайоме слово. Ну, я сподіваюся, що знайоме. З усього, що я прочитала, випромінювання. Да? Це наче така підказка. Тобто, наче є, ми розуміємо, є певний об'єкт, який щось випромінює, і це випромінювання кудись прямує. Так? І відбувається якась взаємодія при тому, коли це випромінювання буде стикатися з річчю, з об'єктом чи з людським, наприклад, тілом. І тоді виникає більш таке питання суто практично, а як же воно впливає на моє тіло, на моє людське тіло? Ну, фактично, можна сказати, що коли цей поток заряджений рухається, він має велику кількість заряду енергії. Тобто це з одного боку добре, бо тоді ми цю енергію можемо використовувати, побудувавши, наприклад, атомну станцію, яка буде виробляти електроенергію. Так ось в процесі руйнування буде звільнятися велика кількість енергії, яку ми перетворюємо на корисне щось, да? І в побуті використовуємо. І ми ж зараз всі це цінуємо, да? Те, що є джерелом електрики, то зараз дуже цінується. Тобто це вже ми можемо зрозуміти, ага, не так вже все і погано, да? В цьому процесі. Отже, але коли ця енергія взаємодіє з людським тілом, а тіло людське, воно складається з клітинок, а клітинки складаються з молекули атомів, так? І ось коли відбувається ця взаємодія, то енергія розриває хімічні зв'язки і збиває всі налаштування. Тобто в нашому організмі все гармонійно. Кожен процес хімічний, фізичний, він обґрунтований і несе користь. І коли щось порушується, то клітинка може внаслідок цього порушення загинути. Тобто на частиночки, да, образно говоря, це все руйнується і зникає. І я хочу сказати, що цей процес, коли окремі молекули руйнуються в тілі і взагалом клітини окремі руйнуються, це відбувається в людському тілі постійно. Тобто цього не треба боятися. Бо якщо не будуть одні клітини, ну, як скажімо так, образно говоря, вмирати, то не будуть народжуватись інші. Наші органи, вони весь час відновлюються. То це здатність, дана Богом людського організму, коли омолоджуються клітинки, одні гинуть, а на їх місці приступають до роботи інші. Тобто цей процес зовсім-зовсім не страшний, навпаки, в цьому можна побачити і Божий задум певний. А що відбувається далі? Але коли людське тіло підпадає під вплив радіації, то, звичайно, таких пошкоджень стає багато. Так? І це теж не страшно, бо в нашому людському тілі є центри, які відповідають за, ну, в якому, скажімо так, містяться інструкції для клітини на всі випадки життя. Це так зване ДНК. Коли клітинка, вона отримує якесь порушення, вона просто звертається, ну, знову ж таки, я попередила образно, да, не зовсім научна лексика у мене, звертається до цієї інструкції, і там міститься інформація, якою клітинка в ідеалі повинна бути, якою повинна бути здорова клітинка. Все це міститься в ДНК. Тобто другий етап, да, спочатку окремі пошкоджуються клітини, потім якісь клітини пошкоджуються, але завдяки ДНК відновлюється, да, інформація про те, якою повинна здорова бути частина клітинки цієї, да, чи взагалом потім частина тіла людського. І знову ж таки нічого страшного не відбувається. А далі те, про що я говорила, якщо знову ж таки наступає певний момент, коли помилок занадто багато. Настільки багато, що клітини просто не встигають за часом, чи ресурсів не вистачає, чи хімічних елементів не вистачає, щоб це відновлювати. Тоді відбувається, знову ж таки, ще не все страшно, відбувається компенсація. Тобто функції клітинок, які постраждали, беруть на себе сусідні клітини. І доки це, ну, доки організм справляється, знову ж таки, людина перебуває в здоровому стані. Але коли тіло людини довгий час піддається впливу радіації, чи піддається одночасно впливу великої дози радіації, то може розвинутися променева хвороба. Тобто це таке системне порушення значної частини клітинок. Якщо ми говоримо про променеву хворобу, то зазвичай це не окрема вже частина тіла, а повністю весь організм людини. Ну, може, монолог трішки мій затягнувся, але потерпіть вже трішечки. Лишилося, я просто хочу вже до кінця пояснити цей механізм. Значить, тепер третій етап, це вже найскладніший, коли пошкоджується, власне, ДНК. І тут є дуже цікавий момент. Якщо пошкодження ДНК відбувається в дуже важливій інформаційній змістовній, то клітина просто не зможе функціонувати і вона загине. Знову ж таки, нічого страшного не відбувається. Але якщо пошкодження ДНК відбулося в не дуже важливій ланці, і клітина спроможна підтримувати своє життя, і навіть вона може розмножуватися, але для організму вона ніякої користі не несе. Вона бере з організму лише поживні речовини, енергію і розростається, виконуючи ось такого роль паразита. І ось за таких умов, при певній вже кількості таких злоякісних клітин, виникає онкологія. Але, знову ж таки, щоб не лякалися наші слухачі, онкологія не завжди прямо пов'язана лише з радіацією. Тобто можна підпасти під вплив радіації, але онкологія може не розвиватися. Вона може розвиватися від інших причин, а може і від випромінювання. Тобто тут, знову ж таки, не треба відразу лякатися і бачити прямий зв'язок, що випромінювання, там радіація равно онкологія. Навпаки, чому я так довго розказую цей механізм? Кілька ступенів захисту є в нашого організму. Організм може подолати проблеми, організм може боротися з хворобою, так? Якщо людина вчасно звертається і всі можливі заходи вчасно будуть застосовані, то повернення здоров'я можливо.
Дякую за інформацію, Наталія. Дуже цікаво розуміти невидимий, начебто, ворог з якоїсь сторони, і випромінювання може впливати на людину і на її стан тіла, в тому числі. Враховуючи цю інформацію, знаючи минулі і ось нещодавні події, які відбувалися у нас, в нашій країні, до чого може призводити незнання, наприклад, інформації, механізмів дії радіації, як випромінювання, взагалі на навколишнє середовище або на людину особисто?
Угу. Ну, ви, мабуть, пригадуєте той момент, коли відразу після повномасштабного вторгнення до Чорнобиля зайшли російські війська, вони почали там копати окопи, почали там жити, так, вести звичайне життя. І ми, як мешканці України, які з свого печального досвіду дізналися про радіацію більше, ніж жителі, мабуть, віддалених від епіцентру подій територій, ми більш обізнані. Відповідно, тут ми відразу розуміємо прямий зв'язок. Так? Незнання, прямий зв'язок незнання. Якщо ти приходиш до Чорнобиля, риєш там окопи і думаєш, що на тебе нічого не впливає, бо ти цього не бачиш, це вже 100% шкода для здоров'я. Ну, тут ми, мабуть, не дуже печалимося, да, не дуже прям плакати будемо, але це як факт того, що ось наглядний приклад. Прийшли на територію забруднену, де є витоки радіації, і вели звичайне життя. І, я думаю, наслідки теж певним чином відбулися. Але на що я хочу зараз ще звернути увагу, що тут питання, знаєте, в передачі, як було озвучено, що мирний атом та ядерний шантаж. Ось давайте подумаємо, як радіація передається. От яким чином? Вона передається з пилом, з водою, так? Її вітер може переносити частинки, які мають здатність опромінювати, нести радіацію. Тобто, чому шантаж не спрацьовує? Да? Тож, що ж кажуть, що ось або там підірвемо локальну якусь бомбу, чи загроза є атомним електростанціям. Чому це схоже на те, що людину, ну, що пропонують просто по суті зробити вистріл собі у ногу? Ну, згадаємо знову ж таки той же Чорнобиль. Коли стався Чорнобиль, Чорнобиль, нагадаю, знаходиться на території Київської області, по-моєму, в Вишгородському районі, якщо я не помиляюсь. Так, а території забруднені більше були території Білорусі. Тобто навіть більше території, більш віддалені, постраждали, ніж ті, що були ближче до джерела трагедії цієї катастрофи. А чому? Тому що вітер той час дув в сторону Білорусі. І ось ці частинки пилу, які несли на собі ось цей заряд, був радіаційно забруднений, скажімо так, він просто був з цим вітром перенесений на територію Білорусі. Ну і, звичайно, на українські землі, трішки російські землі, але більша частина на Білорусь. Те ж саме, якщо станеться якийсь вибух на сході, а куди піде радіація, в яку сторону, куди цей пил подме? В сторону України чи, знову ж таки, якщо так складеться природний фактор, в сторону тої ж Росії? Тому загроза, ядерна загроза, вона не спрацьовує, не спрацює. Бо люди і народи, як правило, все-таки не будуть займатися самогубством. Да? Ми на це з вами, мабуть, сподіваємось.
Якщо говорити про небезпечні дози, Наталка, може виникати у людини питання, взагалі, яка доза ось цього випромінювання може вважатися безпечною, а яка вже небезпечна?
Угу. Ну, зрозуміло, чому Євген задає таке питання, да? Бо ми говорили, що певний час організм спроможний справлятися з певною кількістю радіації. І наступає момент, коли ці можливості вже перевищують ту кількість радіації, яка поступає в організм. І ось тоді виникає норма. Так? Ну, хочу сказати, норма взагалі-то 20 мікрорентген в час. Але безпечною вважається доза до 50 рентген в час. Тобто, дивіться, більше ніж вдвічі організм спроможний подолати без шкоди для себе. Тобто, це ще 50, це звучить безпечна доза. Знову ж таки, якщо якийсь час буде 60 або 70, це недовгий час, якщо буде, теж організм зможе це компенсувати і подолати цю небезпеку.
Яке прекрасне тіло подарував нам Творець, який має в собі ось ці певні механізми для забезпечення охорони самого себе і так само відновлення компенсації, як сьогодні вже згадувалося. Ось так слухаєш цю інформацію про радіацію, про таке випромінювання, складається враження, що це тільки про щось небезпечне, тільки якісь негативні наслідки. А чи є взагалі якась користь в цьому випромінюванні?
Ну, користь, по-перше, є природна радіація, природний фон радіаційний. І завдяки цьому фону ми певним чином захищені від шкідливих вірусів, мікроорганізмів. Тобто певна кількість цих вірусів, мікроорганізмів, вона просто гине під дією цієї природної радіації. Тобто це користь для нас. Да? Наступне, в плані використання вже в побуті в медицині. Завдяки рентгенівському промінню ми можемо робити рентген. Так? Та ж сама променева терапія, вона, до речі, ярко ілюструє сам механізм впливу радіації на людське тіло. Так? Ось те, про що я говорила, локально відбувається, коли застосовують променеву терапію, тобто впливають на ділянку тіла, з якою метою, щоб ті клітини нездорові, вони загинули, так? Або пригнічилась їх діяльність, або щоб вони загинули, і це в медицині широко використовується. І це, як я кажу, ілюстрація того, як впливає радіація на людський організм. Стосовно більшої користі, про атомні електростанції я вже говорила, да? Можна розмірковувати, чи варто їх далі галузь цю розвивати атомну, чи може перейти на інші джерела електричного струму. Але це вже таке питання майбутнього, да? Наразі широко використовується атомна енергія для вироблення електрики. І це вже далі можемо логічно розвинути, а що таке електрика? Це те, що робить наш побут більш зручним, комфортним і так далі.
Дуже цікаво, так, що є речі, яких ми не бачимо, але при цьому вони приносять нам користь. В тому числі навіть радіація, це випромінювання може приносити при правильному використанні саме користь людині. Ну і логічним буде наступне питання, адже ми знаємо такий вислів: попереджений значить захищений. Якщо людина все-таки зустрічається або потенційно може зустрітися з випромінюванням радіації на себе, то які методи боротьби з нею існують? Що важливо знати?
Ну, можна я таким чином відповім? Я назву трьох найбільших ворогів, які роблять, по суті, цю радіацію, дають можливість людині, неправильно я кажу, від чого людина страждає на рівні з радіацією, по суті, да? І, можливо, якщо ці речі прибрати, то шкідливий вплив буде менше. Я маю на увазі незнання, страх і недотримання інструкцій. Ну, недотримування інструкцій, я поясню трошки далі. Про незнання я говорила, да? Якщо ти не знаєш, що це шкідливо, то ти не робиш ніяких заходів, щоб застерегтись від себе. Щодо страху, то це такий психологічний фактор, який заважає людині завжди. І її здоров'ю, і її психологічному, і фізичному здоров'ю. Стосовно недотримання інструкцій, я хочу звернутися, як не дивно, до біблійного прикладу. Спочатку ілюстрація з реальності нашої, і далі приклад, принцип, який вже в Біблії нам за багато тисячоліть був озвучений, що треба дотримуватись певних інструкцій. Ви здогадуєтесь, Женя, про що я кажу? Де там в Біблії про це написано?
Поки ні, будь ласка, поділіться.
Що треба дотримуватись інструкції. Ну, я почну трішки здалеку. В Україні багато людей, героїв, які були і допомагали ліквідовувати наслідки Чорнобильської аварії. І безпосередньо, коли це сталося, і протягом після цього кількох років, коли будувався саркофаг, там засипалися забруднені території, все це робили люди. Це робили не роботи. Люди робили. Звичайно, їм давали захист, але захист, ну, не дуже, було дуже багато людей, а захист на той час ще не дуже був розроблений. І була лише одна інструкція. Ну, не лише, вибачте, була одна інструкція. Про це не раз вже згадували і очевидці цих подій, навіть в фільмах документальних на цьому наголошувалось. І інструкція була в тому, що після завершення зміни треба було зняти весь одяг і приймати душ протягом 50 хвилин. Тобто, що ретельно змити з себе частинки ось цього радіаційного пилу, іншого бруду, який міг потрапити там на волосся, на шкіру, навіть під захист пробратися. І як ви думаєте, Женя, який відсоток людей чітко дотримувалися цієї інструкції? З досвіду нашого менталітету, як ви думаєте?
Ну, складно сказати про якусь точну цифру, але зазвичай хтось дотримується, а хтось ні.
Ну, давайте інший приклад. От в басейн теж, коли йдеш в басейн, треба приймати процедуру, ну, тобто зробити своє тіло достатньо чистим з використанням миючих засобів. Як зазвичай поступають люди? Вони проходять, намочилися і пішли. І, на жаль, так само робилося і в часи, коли ще було недостатньо знань про радіацію, але інструкції вже були від спеціалістів. І ось вони говорили, треба ретельно приймати ось цю водну процедуру з миючими засобами. А яка історія з Біблії мені згадалася? Це історія Старого Заповіту, коли старший військовий царя сирійського Нейман, ну, українською Найман, да, по-моєму, він захворів проказою. І він почув, що є в Ізраїлі такий Божий чоловік Єлисей, який може допомогти йому зцілитися, бо він служить Богу великому, всемогутньому, і він може допомогти йому зцілитися. І що ж далі відбувається? Цей військовоначальник приїжджає до пророка, але пророк навіть до нього не вийшов, а сказав: «Омийся 7 разів в Іордані». Яка була реакція воєначальника, так? Я приїхав, я ж не просто непроста людина, я ж приїхав тут зі мною, люди прийшли, да, мені перед ними незручно. І невже річок у мене вдома немає? Я міг вдома в будь-якій річці омитися, вони ще краще. Але знайшлася мудра людина, слуги цього воєначальника, і вони говорять: якщо тобі щось складне б сказали зробити, ти б зробив? Але ж чому ж ти не хочеш зробити це найпростіше? Не знаю чому, але у мене ось пряма така асоціація з цією історією виникла. Якщо говорити про нас з вами, про тих, хто мешкає в тому числі в Київській області, у нас теж періодично є попередження. Нічого страшного не відбувається. Просто кожного року відбувається горіння лісів поблизу Чорнобиля, так? І пил, який піднімається, він може містити теж якісь частинки. Вони не критично шкідливі. Тобто це не відбудеться щось. Але якщо це буде систематично, то, можливо, і буде якась користь. Ми про це вище говорили. Да? Чому? І що нам говорять? Говорять, закривайте вікна, да? Коли дим йде, ось ці дні, коли йде дим, поменше будьте на вулиці, да? Коли от ви відчуваєте цей навіть дим у повітрі. Ну, і це навіть, взагалі, якщо про дим окрема тема, сам по собі він шкідливий, навіть якщо не радіаційний. Нам говорять, зачиняйте вікна, але не всі це роблять. Але бувають і перебільшення. Деякі люди, навпаки, одні не дуже ретельно намагаються дбати про своє здоров'я, але інші занадто. Почули десь краєм вуха, що от йод корисний, да? І що вони роблять? Вони йдуть до аптеки, купляють звичайний йод, розбавляють водою. Ну, це явно не буде корисного ефекту. Це буде, навпаки, шкода для здоров'я. Тобто тут інструкції теж не рівня. Якщо інструкція з інтернету чи від сусідки – це одна справа. Але є лікарі, є спеціалісти, які розповсюджують правильну інформацію про те, як можна допомогти своєму організму справитись. Допомогти. Організм має кілька ступенів захисту. Організм може відновлюватись, організм може виздоровлювати. Да? Нам треба іноді просто допомогти, слідуючи правильним порадам.
Як це важливо, коли є хтось, хто може і пояснити певну інформацію, і в той же час заспокоїти і підтримати корисними порадами і інструкціями. Сьогодні ми говорили про радіацію або випромінювання, нібито невидимий, але реальний і ворог, але в той же час і корисне випромінювання для людини. Якщо б ми захотіли закінчити якимось словом надії в світлі такої начебто і глобальної, і небезпечної теми, що б це могло бути, Наталія, будь ласка?
Ну, тут я хочу так сказати. Якщо в плані глобальної, да? Тобто ми представимо, наприклад, що сталася якась глобальна катастрофа. Я не буду коментувати. Я лише прочитаю Слово Боже. Це з Луки 21 розділу. Люди будуть вмирати від страху і очікування лихоліть, що прийдуть на всю землю. І тоді побачать Сина Людського, що йтиме на хмарі із силою і славою великою. А коли все це почне справджуватися, тоді випростайтеся і піднесіть голови ваші, тому що наближається визволення ваше. Бог з нами, ми в його волі, і вся слава буде йому.
Дякую, Наталка, за такі важливі слова в кінці. Дорогі радіослухачі, це була програма «Я і ми. Суспільні технології». Сьогодні ми говорили про невидиме випромінювання, радіацію. З нами була Наталія Часникова, доктор практичного богослів'я. Наталка, дякую вам за чергове спілкування.
На все добре.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Часникової «Я і ми. Суспільні технології».